Россия Федерациясының ислам хизмәттәшлек оешмасына күзәтүче сифатында кушылуына 20 ел тулуынан Татарстан Республикасы рәисе, Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме рәисе Рөстәм Миннеханов Россия һәм мусульман илләре арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүдә бу адымның әһәмиятен искәртте. Республика итәкчесе биргән интервьюның тулы тексты Татарстан рәисенең рәсми порталында урнаштырылган. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә 2005 елда күзәтүче статусын алғаннан бирле Россия ислам дөньясы белән диалогның актив катнашучысына әверелде. Бу адым ішкі һәм тышкы факторларга бәйле. Илдә 20 миллионнан артык мусульман кешесе яши. Ислам Россиядә күп конфессияле мәдәниятнең аерылгысыз өлеше булып тора. Шушы вакыттан башлап Россия һәм оешмада әгъза булып торучы илләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең конструктивлыгы артты. Илебез мусульман дөньясына кагылышлы мәсьәләләр буенча фикер алышуда катнашу мөмкинлегенә булды. Бу диалогны һәм үзара аңлашуны ныгытуга ярдәм итте. Ислам хезмәттәшлек оешмасы кысаларында илебез күп кенә уртак чараларда, форум һәм конференцияләрдә катнаша. Бу исә дәүләт ара элемтәләрне үстерүгә һәм ныгытуга ярдәм итә, ә ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләр Россия алып барган тышкы сәясәтнең өстенлекле юнәлешләре рәтендә тора, дип искәртте республика рәисе Рөстәм Миннеханов. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясы президентының гражданнар һәм оешмалар мөрәҗәгатьләре белән эшләү идарәсе башлыгы урынбасары Алексей Михеев белән эшлекле очрашу уздырды. 23 июньнән 27 июньгә кадәр Россия президенты идарәсе республика территориясендә контроль чараларын үткәрде. Тикшерүләр Татарстан рәисе хакимиятен айрым министрлыкларны һәм муниципаль берәмлекләрне колачлады. Төп игътибар гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүне җайга сала торган законнарны гамәлгә ашыру тәҗрибәсен өйрәнүгә бирелде. Алексей Михеев республика хакимият органнары һәм Татарстанның җирле үзидарә органнарының бу юнәлештәге эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Татарстан аграрийлары быйылгы урып җыю кампаниясе алдыннан комбайн паркын әзерли. 20 июньгә ремонтланырга тиешле 2500-дән артык ашлык җыю комбайнының 2250-се ремонтланган. Бу якынча 90%. Тагын 300-дән артык комбайнны әзерләп бетерәсе бар. Бу атнада авыл хуҗалыгы берләшмәләрендә ашлык җыю комплексының әзерлеген тикшерү комиссиясе уза. Шул вакытта терлек азыгын хәзерләү эшләре дәвам итә. Бүгенгә 130 000 тонна печән һәм 1 312 000 тонна синаж хәзерләнгән. Планлаштырылган 306 000 гектар күп еллык үләннәрнең 246 000 гектары планның 80% чаптырылган. Күп еллык үләннәрне беренче тапкыр чабуны Яшел Үзән, Кукмара, Мамадыш, Тәтеш, Кайбыш һәм Алабуга районнары төгәлләде. Аны Апас һәм Линогорский районнарында да тәмамладылар. Авыл хуҗалыгы тармагы өчен тагын бер әһәмиятле вакыйга. Агроволга 2025 халыгара агросәнәгать күргәзмәсе. Ул быел 9 июльдән 11 июльгә кадәр Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәге базасында узачак. Татарстанда яшәүчеләр 2026 елга нинди паркларны, скверларны, яр буйларын, урамнарны һәм ишек алларын төзекләндерергә кирәклеген сайлады. Тавыш бирүгә республика буенча 283 иҗтимагый киңлек һәм 812 ишек алды территориясе чыгарылган иде. Тавыш бирүдә барлыгы 416 меңнән артык кеше катнашкан. Иң күп тавышны Казанда яшәүчеләр биргән, аннары Чаллыда һәм Түбән Камада. Югары Ислан, Биектау, Чүпрәле һәм Мөслим районнарында яшәүчеләр аеруча актив булып чыккан. Казанда күпчелек тавышны Тәбриз скверы җыйды. 13840 тавыш. Ул Мәскәү районында Декабристлар һәм Востание урамнары кислешендә урнашкан. Чаллыда Фикрәт Табиев исемендәге яр буе җиңде. Территориянең бу өлеше яр буеның төп өлешеннән аерыла. Монда су буйлап җәяүләр маршруты уза. Түбән Камада тавыш бирү нәтиҗәләре буенча шәһәрнең төп иҗтимагый киңлекләренең берсе Гаилә паркын үстерү дәвам итәчәк. Зур шәһәрләрдә яшәүчеләр паркларга һәм яр буйларына өстенлек бирсә, кайбер авыл районнарында урамнарга һәм иҗтимагый үзлекләргә ихтыяҗ бар. Горки есімендегі паркта 2 июлде «Тұрмыш ағашы» деген проектның бірінші шарасы ұзашақ. Уатаны сақлаушылар елінде ол, Идел бойы халықларының солдатқа ұзату елалары һәм традициялары темысына бағышлана. Шәһәр халқы һәм қунақлары, Идел бойы халықлары, татарлар, руслар, шуашлар, удмуртлар, марилар, мардвалар һәм башқыртларының мәдәни мирасы белән таныша алашақ. Паркта 7 милли хужалық була, аларда республика районнарына фольклор коллективлары рекордлыққа ұзату ғырыф-ғадәтләренә һәм йолаларына бағышланған интерактив программалар әзірлеяшәк. Тіләге болған һәр кім мастер-классларға қушыла ала. Шулай ук Идел буйы халықларының 20-ші ғасыр рекордлық йолаларына бағышланған фотокүргәзмә эшләячәк. Қазанда шәһәргә һәм аның тарихына багышланган Саумы Казан бәйгесенә гаризалар кабул итү дәвам итә. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова эшлекле дүшәмбедә шулай дип белдерде. Конкурста 18 яшьтән өлкәнрәк авторлар катнаша ала. Бәйгегә 2025 елдан да иртәрәк язылмаган рус һәм татар телләрендәге шигырьләр, поэмалар кабул ителә. Гомуми приз фонды 1 миллион 600 мең сум тәшкил итә. Гүзәл Сәгыйтова сүзләрен Қазан турында шиғырлар циклы номинациясында жиңүшілеріне 70 мүң, ең яқшы поэма авторларын 100 мүң сумға қадар оқшылата бөлек кіті. Ғаризаларына 15 августға қадар жіберге керек, конкурсқа ел ақырына қадар емғақ ясалашақ, ең яқшы әсерлер шиғыры жиынтыққа кірешек.